نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تبريزو قمبلا نكاني ذاتو زو كوزانا دي ميندا يشيكون دي مني تما قمبلا نكاني زو سيانا سيانا زو كوزانا دي توحيدي كما سريكا لسو تو قمبلا نكاني سو زينا دي زينا نسو قلومون إن شاء الله دي قمبلي ليلو تقمبلا نابا نسو سو مني وداليبو بغاتي با نبي إبراهيم عليه السلام دي فمو إجا إمني إما تشوكا قمبلي إمني ليونفكا قمبلي ندوكو بندليسا إمني إما تشدوتي نمرودي كبنا نمرودي marabi gama chidoti Namrud mungilishi kawina kuzi anklozina zama mchauti Nimrud nje muntu amene chimejida jitika nisha Namrud idali mfumu yo pundilisha kumasa idali mfumu ya nkaza imene inka nina uti iye ndimurungu dipo inkala mula antu kuti azimu lambila so mfumu inka kala dima ganizo na uti Mwanga mena alini mpavu yo uli za milandu pakati pa antu usia na siyana. Yes, antusu akuyenela kuila mbila ndi kuipe mbeza fumu imene. Ndi maganizo waka amena na alina. Ndi sayiwale ulinoti ntai imene hii. Ida alintawu ya Nabi Ibrahim alihisalamu. Nabi Ibrahim alihisalamu wakala neneli. Aleila ndi labwanji nkani ngati imene. Nabi Ibrahim alayhi salam anapita kwa Namrud ndipo atafika kumene kuja ndokumuita nila kumodzi wallahu subhanahu wa ta'ala Namrud chifukwa cha kudzikweza kwake ndikuweka mila kwake sadavumile ndipo adamfusa Nabi Ibrahim alayhi salam kuti angachitishiani mbuyo wake so akumfusa Nabi Ibrahim alayhi salam iwe mbuyo wake angapangishani so akuziya ngani yeyi menalili akuona tu akhala pa chimpando cha ufufu akuona kuti ntendele wina ulonso umene ungaganiziridwe yeyi akutenga kuti ali nawo so pachifukwa chimenecho ndi kuti yeyi ali ndi mphamvu zopanga china chilichonse chimene akufuna Nabi Ibrahim alayhi salam adati kwa Namrud mulungu ndiyemwe amapeleka moyo ndi imfa Namrud Namrud zimene adachita posadziwa zenizini za kupeleka moyo ndi kubwelitsa imfa mopusa mwaujitsilo kwete adayankha kuti inenso ndi mphamvu zopatsa moyo ndi imfa kupatula kenaka atatero pofuna kutsimikizira zimene adanenazi kuti yeyo nayeso ali ndi mphamvu yopeleka moyo ndi imfa anayitanitsa anthu awili omwe adawuluzidwa kuti aphedwe ndipo analamulidwa kuti mmodzi aphedwe ndipo winayo amasulidwe nkuloledwa kukhala ndi moyo saizo ali pali anthu awili so anthu awili onsewa ana chigamulo chawo chinali chuti onsewa aphedwe ndiye Namrud atayitanisa anthu amenewa adapeleka chigamulo chenoti ifoje tu onsewa anali woti aphedwe kotero mmodzi aphedwe ndipo mmodzi asaphedwe ndiye kuti iye muganiza kwake anena kuti uyu amena ndi moyo uyu amusi ali moyo wampasa moyo mmo wina yamena ngaphedwe ndi kuti amena ndi amenewa kuti Namino wapedwa ompesa ifa nge maganizo ayeye ni Namrud. Namrud analephera kuzindikira kuti zimatanthauza chani akamati kupeleka moyo kuchinthu chopanda moyo. Kumatanthauza kuika nzimu mkati mwake ndikuchotsa kumoyo wosakhalapo nkukhalapo. So izi ndiye linali tanthauzo la bawu anabi Ibrahim alayhi salam. Chimodzimodzi iye adalephera kumvetsa kuti kuchititsa imfa kwa chamoyo kumatanthauza kuchotsa moyo mthupi ngakhale kuti kuchititsa imfa kwa chamoyo kumatanthauza kuchotsa moyo mthupi poona kuti linga lilo silinathe kulowa mmutu mwa Namrud Nabi Ibrahim alayhi salam kenaka udaweza kuti anaganiza zosintha mtsutso wake ndi kupeleka mfundo yotsatira kenaka Ibrahim alayhi salam akumuuza iye uja unena kuti mulungu wanga ndiye mwe amatulusa dzuwa kuchokera kumawa ndi kulilowetsa kuzambwe o Namrud ngati ukudzitcha kuti ndiwe mulungu bwanji osayisa kutipenuza mayendedwe ake ndikulipangisa dzuwa kuti lilowele kotulikira kuchokera kumadzulo ndi kukhala kumawa mtsutso udali woti Namrud adalephera zaidziwikire iyeyo ngakhala ane ndi mphamvu koma mphamvu zoti akadatha kusinthanisa zinthu ziwuli zimenezi sizikadatheka adalibe ndipo adalephera kuyankha malume ake iye adangoti kakasi komanso adalibe chonena chine chichonse mwanjira imeneyi mbwalo la mtsutso Nabi Ibrahim alayhisalam adamugonjetsa Namrud natsimikiza kuti Allah subhanahu wa ta'ala yekha ndiye ali ndi mphamvu pa chinthu chilichonse, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala yekha ndiye oyenera kupembedzedwa. Umu ndimene udayendera mtsutsu wa pakati pa Nabi Ibrahim alayhi salam kumaso Nimrud. Mpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipase yaqini yeniyeni, chikhulupiriro chenicheni, chitsimikizo chenicheni choti kunja kuno Allah subhanahu wa ta'ala alipo. Tatiye ntimpembedzeni Allah subhanahu wa ta'ala yekha, na malenga amene adalenga ife, amene adalenganso china chilichonse.